Si Danico ay nakakabasa ng mabuti sa pamamagitan lamang ng isang mata kapag may suot na salamin sa mata. Kung wala ito, hindi nakakakita si Danny ng mahigit sa 20 sentimetrong layo dahil siya ay short-sighted. Ang 26 na taong gulang ay nasuring may myopia nang siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sinabi niya na hindi talaga siya nakakakita ng malinaw.
I noticed I had some trouble seeing the words on the board clearly. So that was when my parents first took me to see the optometrist, and that's when I was told I was first short-sighted. And I was also given my first pair of glasses, and it really made a difference for me to be able to see what was on the board clearly.
Si Danny ay Chino at ang kondisyon niya ay maaaring pangkaraniwan dahil tradisyonal sa mga Asyano na magkaroon ng ganitong sakit sa mata. Sumalit dumadami ang mga dahilan ng ganitong sakit na sinasabi ay dahil sa ibang kondisyon. Sinabi ni Danny na hindi siya nagtatagal sa labas ng bahay noong bata pa.
My family, my dad and my sister, they're both short-sighted. But also when I was a lot younger, I have to admit I did spend a lot of time doing things up close. So I was playing a lot of video games, reading a lot of books. So I did spend hours and hours quite doing things up close indoors.
Ang punong tagapagpaganap ng Brian Holden Vision Institute, Professor Kovin Naidu, ay isa sa mga kaugnay na tagasuri sa bagong pag-aaral. Sinabi niya na 5 bilyong tao ay magkakaroon ng myopia pagsapit ng taong 2050, kalahati ng populasyon ng mundo.
If we don't do anything, it's going to be probably one of the most significant public health challenges of our time. I mean, how many conditions do we have in our world, health conditions, that affect that many people in the population?
Ang bilang ng mga may nabawas na paningin dahil sa mataas na myopia ay inaasahang tataas ng 7 beses mula sa taong 2000 patungong 2050, na kung saan ang myopia ang nangungunang dahilan ng permanenteng pagkabulag sa buong mundo. Sinabi ni Professor Naidu na ito ay isang malaking problema dahil 1 sa 10 tao ay nasa panganib na mabulag.
So that problem of that condition is that it will increase visual impairment and blindness. It will increase the risk of individuals getting glaucoma. And one study showed by 14.4 times, the risk of cataract by 3 times. It will lead to a condition called myopic macular degeneration that can lead to visual impairment and blindness.
Tinitingnan ng mga taga-suri ang 145 pag-aaral sa buong mundo kasama ang datos tungkol sa populasyon ng United Nations Development Program. Sinabi ni Professor Naidu na ang kondisyon ay aabot bilang epidemya kung walang gagawin.
Aside the impact on the individual, the cost to society of managing or running an eye health system is going to increase dramatically if we don't do something to change the trend.
Upang makatulong na bawasan ang ganitong kondisyon, sinasabi ng mga espesyalista na may simpleng solusyon lamang. Ang mga kabataan ay dapat hikayating magtagal sa labas ng bahay ng 2 oras lamang maghapon. Ang kanilang mga mata ay dapat suriin ng palagian at bawasan ang paggamit ng mga gamit elektroniko katulad ng mobile phones at telebisyon. Para sa Lunas, wala pang natutuklasan. Samantala, maaaring makatulong ang mga salamin sa mata at contact lenses, ilang droga at paggagamot na laser.